Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр юстыцыі пагаджаецца, што людзям не месца ў клетках. Александр Варламаў заяўляе, што прасоўваючы беларускую моду ў свет, не меў карыслівых мэтаў. Заробкі ў беларускім хакеі высокія і таямнічыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Тунісі ў сераду ўвечары прэм'ер-міністр Хамад Джабалі распусціў урад у спробе аднавіць парадак у краіне і супакоіць прыхільнікаў апазіцыі. Прэм'ер абяцае ў найбліжэйшы час сфармаваць новы тэхнакратычны кабінет. У сераду ў некалькіх гарадах краіны прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў звязку з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі, левага палітыка Шокры Белаіда. Ён неаднаразова крытыкаваў памяркоўна-ісламісцкую партыю Ан-Нахда, якая сфармавала ўрад 16 месяцаў таму. У сутыкненнях з дэманстрантамі загінуў адзін паліцыянт. Лідар Ан-Нахды Рашыд Гануші адмаўляе якую-небудзь датычнасць да партыі да забойства Белаіда. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго праціўнікаў да перамоваў дзеля спынення крывавага канфлікту, які працягваецца ўжо каля 2 гадоў. У інтэрв'ю егіпецкаму тэлебачанню іранскі прэзідэнт сказаў, што пасля такіх перамоваў павінны былі адбыцца выбары, падчас якіх сірыйскі народ сам вызначыў бы сваю будучыню. Іран, які з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам Сірыі, неаднаразова адмаўляўся падтрымліваць міжнародныя заклікі да адмовы Башара Асада ад улады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Удзельніцы пан гурту «Пюсі Райт», асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за акцыю ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы, ў сераду накіравалі скаргу ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Як стала вядома расійскай газеце «Камерсант», у распараджэнні якой апынуўся тэкст скаргі, Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч патрабуюць прызнаць урад Расіі вінаватым у парушэнні іх права на свабоду слова, справядлівы суд, а таксама нагоднае з імі абыходжанне. У скаржы таксама гаворыцца, што некарэктна лічыць выступ «Пюсі Райт» у храме абразай пачуццяў вернікаў, паколькі гэта быў мастацкі перформанс, які трэба ацэньваць толькі ў кантэксце палітычнай сітуацыі ў Расіі. Аўтар скаргі, адвакат Ірына Хрунова, нагадвае, што панк-малебен быў рэакцыяй на тое, што ў лютым 2012 году кіраўнік Расійскай Праваслаўнай Царквы адкрыта падтрымаў конкретного кандидата на президента у дні выборчей кампанії. Американская правооборонная организация Freedom House закликала президента США Барака Обаму зробить больш жорсткую политику у дочинении до России. У звязку с гэтым Freedom House опубликовал учора специальную справоздачу по России. Керовник организации Дэвид Креймер заявил про необходимость принять до уваги тое, что пасля вертання Владимира Путина на посаду президента России Украине резко погоршилась ситуация с демократией и правами человека. Креймер подкреслил, што пры Пуціні былі прынятыя законы аб абмежаванні масавых акцыяў, дзейнасці неўрадавых арганізацыяў, працы інтэрнэту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў. Наступна ў нашым эфіры слухайце пра